αυτές τις ώρες, μιας και έχουμε συνεχώς τοποθετήσεις από αξιωματούχους, η κυβέρνηση της Κύπρου. Και εδώ, μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του πρόδρομου προδρόμου, νομίζω ότι όσοι διαβάζουν με διπλωματικό μάτι τις δηλώσεις αντιλαμβάνονται ότι πραγματικά έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον ο τρόπος διαχείρισης των τουρκικών προκλήσεων. Για πρώτη φορά έχουμε ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, και αυτό έχει επιχειρηθεί προς το παρόν να περάσει στα ψηλά, να συζητάμε επίσημα πλέον από την Κυπριακή Δημοκρατία ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Ο κύριος Προδρόμου δεν έκρυψε και δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, άσχετα ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη απάντηση από την κυπριακή πλευρά, βρίσκεται σε εξέλιξη διαρκώς μια παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την διέλευση του Γιαβούς, του ερευνητικού πλοίου του σκάφους της Τουρκίας, που θα επιχειρήσει σύμφωνα με την τουρκική πλευρά γεωτρήσεις στο οικόπεδο 8 της Κύπρου για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Επί της ουσίας έχουμε ένα ενδυνάμει επεισόδιο το οποίο δεν λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που εμείς έχουμε στο μυαλό μας περί επεισοδίου, διότι για να συμβεί αυτό χρειάζονται δύο πόλοι. Προς το παρόν αυτό που είναι δεδομένο είναι ο ένας πόλος, όπου δεν ζητάμε απλά για προθέσεις, έχει τελεστεί το αδίκημα στην διπλωματική διαλεκτό, δηλαδή παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, και αυτό που απομένει είναι να δούμε ποια μπορεί και αν θα υπάρξει απάντηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πάντως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά υιοθετείται αυτή η ορολογία από την Κύπρο. Και είναι σαφές ότι αυτή η παθητική για την ώρα στάση, τόσο από την κυπριακή όσο και από την ελληνική πλευρά, σχετίζεται και με τις εξελίξεις στο Συριακό και την απόφαση της Τουρκίας να εισβάλει στη Συρία με την ανοχή των ΗΠΑ. Why do you like soul food? Because it makes me happy. Οι τελευταίες αλλοπρόσαλες κινήσεις του Τραμπ, ο οποίος άδειασε κανονικά τους Κούρδους και άρχισε τα παιχνίδια με τον Ερντογάν, καταδεικνύουν με τον πιο εκοφαντικό ίσως τρόπο το γεγονός ότι ο αμερικανικός παράγοντας, αντί για παράγοντας σταθεροποίησης, μάλλον έχει χαρακτήρα αποσταθεροποίησης της περιοχής. Και υπάρχει ένα άλλο συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι ενώ ο Ερντογάν έκανε το απίθανο, τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματικής εξωτερικής πολιτικής, συγκρουόμενος μαζί με τον Τραμπ και αμφισβητώντας ακόμη και τις επιλογές του Αμερικανού Προέδρου και συμπλέοντας ως έναν βαθμό και με τη Μόσχα, τελικά ανάγκασε την Ουάσιγκτον να έλθει τουλάχιστον στο κουρδικό με τα νερά του και να συμβάλλει ουσιαστικά στο αίτημα του Ερντογάν να εισβάλλει στην Συρία. Αντιθέτως, την ίδια ώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, δηλαδή όχι μόνο η παρούσα αλλά και οι προηγούμενοι, υπακούν στις απαιτήσεις των Αμερικανών πριν καν αυτές διατυπωθούν. Για παράδειγμα, η πρόσφατη ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις είναι κραυγαλαίο παράδειγμα στάσης υπακοής και μιας ιδιότυπης μορφής, θα έλεγα, σύνδρομου Στοκχόλμης. Κοινώς τα δίνουμε όλα και δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν εξασφαλίζουμε ταυτόχρονα και κάτι για εμάς, παρά μόνο λόγια και κάποιες υποστηρικτικές δηλώσεις που εκ των πραγμάτων στην πορεία ουσιαστικά αδειάζονται στην πράξη. Και αυτό γιατί ακριβώς την ίδια ώρα που η Τουρκία παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ και έχουμε επισήμως πλέον από την Κύπρο να θεωρεί επίσημα πλέον ως του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι εξελίσσεται κάθε μέρα που περνά παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ουσιαστικά η Τουρκία θέτει τους κανόνες της, θέτει αυτά που εκείνη απαιτεί για τις έρευνες στην περιοχή, ενώ εντείνει συνεχώς τις προκλήσεις και προς το Αιγαίο και προς την Κύπρο, χωρίς κανείς να την ενοχλεί. Είναι ενδεικτικό ότι την ώρα που ο Ερντογάν παίρνει το πράσινο φως για να τα κάνει όλα γης μαδιάμ, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανοίγοντας πληγές στη Συρία και μεταφέροντας, ανατροφοδοτώντας το μεταναστευτικό ζήτημα, η ελληνική πλευρά παραδίδει τα πάντα ουσιαστικά, χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει κάτι συγκεκριμένο. Μόνο τη δήλωση ότι ο Ουάσιγκτον είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά μέχρι εκεί. Προφανώς η Αθήνα το θεωρεί σημαντικό και αυτό, και δεν το αφισβητεί κανείς, αλλά όπως λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως είπε, η διπλωματία των κανονιοφόρων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή και ανήκει στο 19ο αιώνα. Αλλά προφανώς ο Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους διπλωματία, και καλά κάνει και το θεωρεί, και δεν είμαστε πολεμοχαρείς ως λαός, αλλά αυτό δεν ισχύει το ίδιο για τους Τούρκους. Και δεν απαντάτε με αυτή την πολιτική που χαράσει το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν απαντάτε ακριβώς η διπλωματία και η πολιτική της Τουρκίας, η οποία εφαρμόζεται και στη Συρία και στην Κύπρο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Είναι προφανές ότι η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν και είναι το λιγότερο αμήχανη, για να μην πω κάτι χειρότερο. you like so. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο για να ανοίξουμε μια ακόμη συζήτηση σε επίπεδο οικονομίας και προστασίας του καταναλωτή, μιας και σήμερα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση ενημερωτική που αφορά αρκετές εκατοντάδες τουλάχιστον στο Ηράκλειο, για να μην πω χιλιάδες, δανειολήπτες, σε ό,τι αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν, τι ισχύει γύρω από την περιβόητη αυτή πλατφόρμα, ποιος είναι ο κίνδυνος για όσους δεν έχουν ενταχθεί, ποια είναι η τύχη των αιτήσεων που έχουν υποβάλει και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση με την έγκριση αυτών των αιτήσεων από τις τράπεζες και πώς μπορούν να διαχειριστούν σε δεύτερο επίπεδο την συμφωνία με την τράπεζα για το ύψος της οφειλής, προκειμένου να ξεκινήσουν να ουσιαστικά να επανααποπληρώνουν το δάνειό τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και όχι μόνο, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο κύριος Νίκος Τζανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανάκη.
Καλησπέρα.
Πριν μας πείτε για την εκδήλωση που έχει νομίζω ενδιαφέρον και θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, που, τι ώρα ακριβώς, θα ήθελα τη θέση της Ένωσης σε μια είδηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και αφορά σε επιπλέον κόστος που βάζουν πλέον οι τράπεζες, ακόμη και για τις αυτονόητες τουλάχιστον μέχρι σήμερα χωρίς κόστος λειτουργίες σε ό,τι αφορά τις πιστωτικές κάρτες. Ακόμη και για την αλλαγή ενός PIN στην πιστωτική κάρτα, οι τράπεζες εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρούν στη χρέωση του χρήστη. Θα ήθελα την άποψή σας.
Κοιτάξτε, είναι κάποιες άδειλες χρεώσεις, οι οποίες έχουν βαθμό καταχρηστικότητας κατά τη γνώμη μας, και θα πρέπει νομικά πλέον να κυνηγήσουμε ορισμένες από αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές που μπορεί να κοστίζουν 3, 5, 10 ευρώ στον καθένα μας το χρόνο, αλλά αν μαζευτούν όλα αυτά, μαζεύονται μερικά εκατομμύρια τις τράπεζες, για πραγματικά ανώδυνες, χωρίς κόστος, ας το πούμε, διαδικασίες ηλεκτρονικού τύπου, αυτοματοποιημένες, που δεν καταλαβαίνουμε γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η ανάγκη να μπουν αυτές οι επιβαρύνσεις. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον καταχρηστικού χαρακτήρα, και ως εκ τούτου θα τις κυνηγήσουμε σε αυτό το επίπεδο του νόμου με προσφυγές και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για ορισμένες από αυτές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τράπεζες θα χρεώνουν από 15 έως 20 λεπτά την ερώτηση υπολείπου. Δηλαδή, που πατάς το κουμπί για να σου εμφανίσει στην οθόνη ποιο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Έως 6 ευρώ η ανανέωση χρεωστικής κάρτας και 3 ευρώ η αλλαγή PIN. Δηλαδή, μόνο τον αέρα που αναπνέουμε δεν θα χρεώνουν σε λίγο οι τράπεζες.
Ναι, κοιτάξτε, οι τράπεζες έχουν πέσει σε ένα κυνήγι να συγκρατήσουν την κερδοφορία τους, διότι ποτέ δεν ήταν ζημιογόνες, αλλιώς θα είχαν κλείσει ως ιδιωτικά ιδρύματα. Και παρότι την κρίση προσπαθούν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, παρότι έχουν φερθεί αντικαταναλωτικά, αντικοινωνικά, παρασύροντας στον κόσμο την προηγούμενη 15 ετία, μάλλον πριν από 10 χρόνια, πριν το 2010, πριν το 2008, σε σωρία, έτσι, ας το πούμε, καταναλωτισμού και διαφόρων δανείων χωρίς προϋποθέσεις και παραβιάζοντας τον νόμο, οι ίδιες στην ουσία απεμπόληξαν κάθε ευθύνη, ενώ φέρουν την κύρια ευθύνη, και τώρα τα επίχειρα τα πληρώνει κάθε δανειολήπτης. Ως εκ τούτου και μέσα στην κρίση προσπάθησαν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, δημιουργώντας διάφορα δίχτυα, έτσι, κοστολογήσεων, τα οποία έχουν σαν απότερο σκοπό, άδειλα και χωρίς να μας φαίνεται πολύ να έχουν κέρδη. Μέσα σε αυτό το κύκλο των ενεργειών εντάσσεται και αυτή η ιστορία. Σας είπα ότι η μόνη αντίδρασή μας τώρα πλέον είναι να, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τράπεζες, τα πάντα πλέον πληρώνονται διατραπεζικά, το κράτος και η φορολογία και το αφορολόγητο μας έχει χτιστεί σε διατραπεζικές συναλλαγές. Είναι δηλαδή μια κατάσταση των πραγμάτων αδύνατο να την αποφύγει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό έχει το κακό του, αλλά έχει και το καλό του, διότι ως τέτοια συμπεριφορά και ως τέτοια, ας το πούμε, διαδικασία, ο πολίτης, μην έχοντας άλλη εναλλακτική λύση, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμα και με το δημόσιο και με τη ΔΟΗ και με την ΕΔΑΠ και με τη ΔΕΙΑΗ και με ένα σωρό άλλους φορείς. Γενικώς, αυτή τη διαδικασία, η μόνη μας αντίδραση είναι να καταφύγουμε νομικά, να προσπαθήσουμε νομικά να χαρακτηρίσουμε αυτές τις ενέργειες καταχρηστικού χαρακτήρα, Δηλαδή έχει γίνει κατάφυση αυτής της συμπεριφοράς και μέσω αυτού να προσπαθήσουμε να απαλείψουμε, όπως πολλές άλλες διαδικασίες που τα έχουμε καταφέρει, να απαλείψουμε ορισμένες συμπεριφορές του τραπεζικού κλάδου.
Υπάρχει, Τζανάκη, τράπεζα, προσέξτε, υπάρχει τράπεζα που, στην οποία μάλλον, πληρώνεις για να εξοφλήσεις τη δόση της πιστωτικής σου. Δηλαδή πληρώνεις, αν η δόση της πιστωτικής σου είναι 50 ευρώ, θα πληρώσεις και άλλα 3 ευρώ, δηλαδή 53 ευρώ για να πληρώσεις τη δόση. Πληρώνεις την πληρωμή. Ναι. Είναι κόστος, απίστευτα.
Είναι το κόστος της συναλλαγής της ηλεκτρονικής, που είπα, επαναλαμβάνω, ότι έχει μηδαμινό κόστος, λειτουργικό και όμως...
Προσέξτε τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, εδώ τώρα είναι πολλαπλάσιο. Τι εννοώ? Και θα πληρώσεις τα 3 ευρώ, αλλά και ήδη, επειδή εσύ εκτελείς την πραγματοποιείς την διαδικασία αυτή και δεν πας στο ταμείο, δηλαδή δεν απασχολείς υπάλληλο, γιατί οι τράπεζες έχουν προχωρήσει και σε περικοπή προσωπικού και έχουν ουσιαστικά, όποιος παρατηρεί και βλέπει τη λειτουργία των τραπεζών, έχουν διοχετεύσει ένα μεγάλο όγκο εργασιών μέσω των μηχανημάτων. Δηλαδή και θα πληρώσεις και δεν κοστίζει, δηλαδή δεν κοστίζει ακόμη περισσότερο σε αυτούς, διότι δεν θα έχουν προσωπικό, επειδή το εκτελείς διαδικασία μέσα από ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα.
Κοιτάξτε, η όλη διαδικασία, υπάρχει κόστος, αλλά είναι μηδαμινό. Υπάρχει κόστος των σερβερ, της εποπτείας και της λειτουργίας των συστημάτων αυτών των ηλεκτρονικών, αλλά αυτό το κόστος...
Είναι ένα κεντρικό σερβερ με 500 καταστήματα που έχει μια τράπεζα σε όλη την Ελλάδα, θα έχει 500 υπαλλήλους. Δηλαδή, θέλω να πω, το κόστος είναι μηδαμινό σε σχέση με το λειτουργικό που θα είχαν σε άλλη περίπτωση.
Με το λειτουργικό κόστος, ενώ έχει πέσει δραματικά, έχει, ας πούμε, υποπολαπλασιαστεί πάρα πολλές φορές σε σχέση με το ανθρώπινο κόστος που είχαν όταν πρόσφεραν χειρονακτικά τις ίδιες εργασίες, αυτή τη στιγμή φαίνεται να το κοστολογούν αυτό. Εκεί ακριβώς θα στηριχτεί και η προσφυγή των ενώσεων τραπεζών, των ενώσεων καταναλωτών, στις προσφυγές που θα κάνουμε και στις αγωγές που θα κάνουμε, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις ενέργειες ως καταχρηστικές, έτσι τις χαρακτηρίζει ο νόμος, και αν χαρακτηριστούν νομικά, δικαστικά καταχρηστικές, είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να τις αφαιρέσουν. Θα προσπαθήσουμε να αμυνθούμε με αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος ύπαρξης ακριβώς των καταναλωτικών οργανώσεων, γι' αυτό καλούμε τους ανθρώπους να τις πλαισιώσουν, να τις ενισχύσουν, έτσι ώστε να μπορούν να επιτελέσουν αυτόν τον ρόλο που έχουν. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, και απόψε, θα έλεγα, στον Τωρέ, στο γνωστό πολυχώρο που υπάρχει στην πλατεία
Ελευθερίας,
στον πέμπτο όροφο, και σε μία από τις αίθουσες που διαθέτει συνεδριάσεων, θα γίνει μια εξαιρετική απόψη εκδήλωση, η οποία θα αναφερθεί στις δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας στο υπάρχον καθεστώς. Γνωρίζετε ότι από το 2010 έχει ξεκινήσει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, στην αρχή με τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος αποδυναμώθηκε δραματικά, δυστυχώς, από τον νόμο Σταφάκη, στην ουσία δηλαδή αποσαφρώθηκε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος ήταν ένας ουσιαστικός νόμος κατά τη γνώμη μου και υποστήριζε του καταναλωτή. Και αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένας άψυχος ηλεκτρονικός μηχανισμός, τον οποίο κανείς θα πρέπει να ενταχθεί για να μπορέσει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Και αυτός όμως ο μηχανισμός έχει δυσκολίες, έχει ελλείψεις. Η επιλογή εκείνων των καταναλωτών που θα επιλεγούν από την πλατφόρμα να προστατευτούν είναι πάρα πολύ εκλεκτικός. Όλα αυτά τα προβλήματα μαζί με τις άλλες δυνατότητες που έχει ένα νοικοκυριό να αμυνθεί στην υπερχρέωση θα αναλυθούν σήμερα από τρεις ομιλητές, δύο από την Αθήνα. Ο ένας είναι ο Δημήτρης Σπυράκος, έγκριτος δικηγόρος του Αραρίου Πάγου και πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή μέχρι το 2012, και θα έλεγα ένας από τους βασικούς ανθρώπους που έφτιαξαν τον νόμο Κατσέλη και πάρα πολλούς καταναλωτικούς νόμους, με αρκετή επιστημοσύνη αλλά και αρκετό, θα έλεγα, αρκετή κοινωνική ευαισθησία. Το γνωρίζω και σαν Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και σαν άνθρωπο. Θα μας μιλήσει ακριβώς για τις δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας έναντι στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων που κανείς έχει και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Η κυρία Ποτιώκα Λαποθαράκου θα μας μιλήσει, είναι νομικός και αντιπρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, της μεγαλύτερης κατανομητικής οργάνωσης πανελλήνιας εμβέλειας που εντρέφει στην Αθήνα, θα μας μιλήσει για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της πλατφόρμας όπου κανείς πρέπει να ενταχθεί, εάν μπορεί, για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Και επίσης θα μας μιλήσει εκ μέρους της, του δικηγορικού συλλόγου, ένα μέλος της, δικηγόρος, ο οποίος θα μας αναλύσει εδώ τα προβλήματα που έχουν εδώ οι ντόπιοι κριτικοί καταναλωτές σε σχέση με την προσφυγή σε αυτές τις νομικές διαδικασίες προστασίας της πρώτης κατοικίας και της υπερχρέωσης. Η εκδήλωση απευθύνεται και σε νομικούς, απευθύνεται και σε απλούς καταναλωτές. Ελπίζω ότι θα μαζευτεί κόσμος και θα έχουμε μια ουσιαστική παρουσίαση και συζήτηση. Και καλούμε τον κόσμο, προλαβαίνει, θα αρχίσει γύρω στις 5.30 με 6 ώρα θα αρχίσει η εκδήλωση. Προλαβαίνει, αν κάποιος δεν το έχει μάθει τώρα και το ακούσει, μπορεί να προγραμματίσει το απογευματινό του. Θα είναι ένα ενδιαφέρον απογευματινό, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα.
Κύριε Ζανάγη, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, έστω σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρώτη τους κατοικία?
Κοιτάξτε, εμείς σε επίπεδο Κρήτης, θα έλεγα, και μπορώ να πω σε μισή από αυτούς σε επίπεδο Ηρακλείου, δηλαδή έχουμε γύρω στους 40.000 ανθρώπους με κατασκευμένους λογαριασμούς το νομό Ηρακλείου, 30 με 40.000, εκεί τους υπολογίζουμε, και έχουμε με κατασκευμένους λογαριασμούς ένα νομό ότι δεν μπορούν να κινηθούν. Έχουν μόνο ένα κατάσχετο λογαριασμό 1.200-1.250 ευρώ με τον οποίο κινούνται. Και έχουμε σε επίπεδο Κρήτης περισσότερους από 150.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα με την αντιμετώπιση συσσωρευμένων οφειλών που έχουν σε ιδιωτικό χρέος, δηλαδή σε τράπεζες, ή σε δημόσιο χρέος, δηλαδή σε φορολογικά ή ασφαλιστικά, ας το πούμε, σε φορολογικές ή ασφαλιστικές δαπάνες, τις οποίες έχουν δυσκολία να αντιμετωπίσουν. Κάποιοι από αυτούς δεν τις αντιμετωπίσουν. Ένα περίπου 40 με 50% από αυτούς τους ανθρώπους μάλλον είναι σε στάση αντιμετώπισης αυτών των δαπανών. Επομένως, είναι ένα. Αν γυρίσεις δηλαδή γύρω σου και έχεις 10 συγγενείς σου, θα βρεις 2 με 3 να έχουν τέτοια προβλήματα.
Και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, αν σκεφτεί κανείς ότι όσοι έμειναν, που δεν είναι λίγοι, έξω από την ρύθμιση των 120 δόσεων, δηλαδή για χρέη προς το δημόσιο, σε συνδυασμό με εκείνους όπου η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο Κρήτης έχουμε ένα υψηλό, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, ένα πολύ υψηλό επίπεδο δανεισμού και ίσως γι' αυτό έχουμε και πιο οξύ το πρόβλημα. Σε συνδυασμό λοιπόν και με αυτό τον παράγοντα, το πρόβλημα εδώ είναι ιδιαίτερα έντονο, κύριε Τζανάκη, έτσι?
Κοιτάξτε, οι 120 δόσεις και όσοι πρόλαβαν να ενταχθούν θα είναι ένα φιδί της ζωής, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι έχεις κάνει ένα πλάνο ή έχεις ένα χρέος το οποίο αντιμετωπίζεται με τις 120 δόσεις. Δηλαδή, αν έχεις ένα χρέος, παραδείγματος χάρη 100.000 και χρειάζεται να δώσεις 800 ευρώ το μήνα, αυτό το χρέος σε μια μέση οικογένεια η οποία έχει ένα εισόδημα 20-25.000 δεν αντιμετωπίζεται το χρόνο, δεν αντιμετωπίζεται. Δεν μπορεί δηλαδή μια οικογένεια να δίνει το μισό της εισόδημα στη δόση. Επομένως, η γνώμη μου είναι, η γνώμη της Ένωσης Καταναλωτών, ενός καταναλωτών, είναι ότι θα πρέπει να εξατομιστεί εδώ την περίπτωση και να γίνεται ένα είδος διακανονισμού και ενός κώδικα διοντολογίας, αφού εξασφαλιστεί η, ας το πούμε, διαβίωση του ανθρώπου υπό κάποιες συνθήκες, καλή διαβίωση της οικογένειας, με συνεχεία να συζητείται το ύψος του ποσού το οποίο μπορεί να καταβάλει και να διαμορφώνονται όχι 120 ή 200-250 δόσεις, έτσι ώστε ο άνθρωπος μακροχρόνια να μπορεί να προγραμματίσει ότι θα αντιμετωπίζει το χρέος του λίγο-λίγο, για πολλά χρόνια, αλλά λίγο-λίγο και αντιμετωπίσιμα. Δηλαδή, δεν μπορεί 120 δόσεις να αντιπροσωπεύουν 1.000-1.500 ή 1.000 ευρώ και να περιμένεις ότι ένας μισθωτός ή δύο μισθωτοί που έχουν μια τετραμενή οικογένεια θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Εκ των πραγμάτων θα τη χάσει τη ρύθμιση στους επόμενους μήνες, μόλις τελειώσουν κάποιες οικονομίες που είχαν βάλει στο πάγιο.
Για να δώσω δύο νούμερα, κύριε Ζανάγη, 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες μπορούσαν να υπαχθούν στη ρύθμιση, δηλαδή τους αφορούσε η ρύθμιση. Από αυτούς, μόλις οι 722.000 τελικά κατέθεσαν αίτηση, ενώ και για αυτούς, τους 722.000, δεν είναι δεδομένο ότι είναι διασφαλισμένοι, διότι ένα σημαντικό ποσοστό Δηλαδή, περισσότεροι από 200.000 από τους 720 δεν κατάφεραν να πληρώσουν την πρώτη δόση και έτσι δεν αποκλείεται να τεθούν εκτός. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ότι μένουν εκτός, μάλλον ότι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ακόμη και της κατάσχεσης όσοι δεν μπήκαν καν στη ρύθμιση, ακόμη και αυτοί που μπήκαν επειδή δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση, τίθενται αυτόματα εκτός. Θέλω να πω ότι αργά ή γρήγορα με...
Αυτό σας λέω, ναι, ναι. Αυτό σας είπα τώρα. Το ένα θέμα είναι ότι εάν κάποιος έχει ένα αντιμετωπίσιμο χρέος, το οποίο διαιρώντας το με το 120 που είναι οι δόσεις, ή να στο πούμε 100, 200, 250 ευρώ, μιλάμε για μια οικογένεια η οποία έχει ένα εισόδημα γύρω στις 20 με 25.000 το χρόνο. Mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Αυτή η οικογένεια πρέπει να αντιμετωπίσει τα φορολογικά και ασφαλιστικά της έξοδα τα τρέχοντα και να πληρώνει μια δόση. Αυτή την οικογένεια δεν πρέπει να την υποχρεώσεις να δώσει ένα χιλιάρικο ή 1.200 ευρώ προς τους ασφαλιστικούς ή φορολογικούς οργανισμούς όταν έχει φτάσει εκεί σε αυτά τα επίπεδα του χρέους. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα πληρώσει ούτε καν την πρώτη δόση, όπως το είπατε τώρα, mm-hmm. είτε θα πληρώσει ένα-δύο δόσεις, διότι θα κάνει αιματηρές οικονομίες και μετά από 2, 3, 4, 5 δόσεις θα σταματήσει να πληρώνει και θα χάσει τη ρύθμιση. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό είπαμε ότι ναι, μεν 120 δόσεις είναι ένα μεγάλο όριο, δεν λέμε, αλλά είναι ένα όριο για μικρά ποσά. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί το πράγμα εξατομικευμένα, δηλαδή να φτιάχνουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και οι φορολογικοί οργανισμοί κάποια γραφεία τα οποία να πηγαίνει κάθε καταναλωτής να εξετάζεται το ποσό, το εισόδημά του, να αφαιρείται ένα ποσό το οποίο θα επαρκεί για την ως ένα βαθμό σωστή διαβίωσή του και το υπόλοιπο θα μπορούσε ίσως να το διαπραγματευτεί ο ασφαλιστικός ή ο φορολογικός οργανισμός ώστε να το λαμβάνει ως δόση. Αυτό είναι μια σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων.
Άλλη διαδικασία, να λειτουργήσει, λέτε, λίγο όπως λειτουργούν σε ένα βαθμό οι τράπεζες. Δηλαδή με την έννοια ότι διαπραγματεύονται, κάποιες από αυτές έχουν αναπτύξει και θέλω το σχόλιο σας τμήμα διαμεσολάβησης. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, μια ζήμωση που γίνεται προκειμένου να επανεργοποιήσουν το δανειολήπτη και να δουν αν καταφέρουν να πάρουν κάποια χρήματα ώστε και εκείνος να μην χάσει το σπίτι του και οι τράπεζες να μην εγγράψουν ως κόκκινο δάνειο το δάνειό του.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών και οι μηχανισμοί που έχουν αναπτύξει αυτή τη στιγμή ορισμένες από τις τράπεζες, όχι όλες, και εφόσον τους λειτουργούν σωστά και ανθρώπινα, διότι δεν το λειτουργούν όλες ανθρώπινα. Mm-hmm. Είναι πολύ ανώτερος των 120 δόσεων που είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα εξυπηρετήσει μια μικρή μερίδα ανθρώπων που οφείλουν στο δημόσιο.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή σας ρώτησα, θα ήθελα την άποψή σας για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Είστε υπέρ αυτής της διαδικασίας, τουλάχιστον για όσους τράπεζες έχουν αναπτύξει αντίστοιχο τμήμα?
Μα ακριβώς αυτό έκανε η Ένωση Καταναλωτών και η Ένωση Καταναλωτών χρόνια τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έκαναν, έπαιρναν τον καταναλωτή, ξεσκόνιζαν μαζί του τα δεδομένα του τα οικονομικά και του πρότειναν μία ανθρώπινη και αντιμετωπίσιμη διαδικασία αποπληρωμής. Αυτό δεν μπορώ να πείσω ότι είναι ο μόνος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Παρά μόνο αφού συζητήσεις με το δανειολήπτη να μπορέσεις να καταστρώσεις ένα στρατηγικό σχέδιο μακροχρόνιας, ένα το λένε ξένοι sustainable, δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και υπαρχτό και θα μπορεί να παραμείνει και να λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν το σχέδιο θα μπορούσε πραγματικά, εάν λειτουργεί σωστά και με κάποιες διορθωτικές δικλείδες, θα μπορούσε μακροχρόνια ο άνθρωπος αυτός να δίνει αυτό που του περισσεύει στο χρέος του και έτσι να μπορέσει να αποπληρώσει μέρος ολόκληρο το χρέος του. Και αυτό να κάθε 3-4 χρόνια να γίνεται ένα review, μια επανεξέταση, έτσι ώστε αν έχουν καλυτερέψει τα πράγματα για τον άνθρωπο, να αυξάνεται η δόση. Ή αν έχουν χειροτερέψει, να μειώνεται. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Μάλιστα. Για περισσότερα και σίγουρα πιο ενδιαφέροντα, μιας και θα παρουσιαστούν όλες οι πτυχές γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας, στις 5.30 σήμερα στο Μέγαρο Ντορέ, στον 5ο όροφο, στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί που πραγματοποιεί την ενημερωτική εκδήλωση με διακεκριμένους ομιλητές, νομικούς και όχι μόνο, η Ένωση Καταναλωτών. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζανάκη.
Κύριε Κόνστα, μόνο να πω μια κουβέντα. Ότι στην Ένωση Καταναλωτών λειτουργεί η ολόκληρη ομάδα και η διαδικασία που τα κάνει αυτά, ο κάθε καταναλωτής μπορεί να έρθει, Το τηλέφωνο μας είναι 281-0240-450. Ανεπόλαιος 29, όλες αυτές τις πρακτικές που θα ακουστούν και σήμερα εφαρμόζονται από την Ένωση Καταναλωτών. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν έχει χρέος ή έχει οφειλές, ακόμα και για συμβουλές, μπορεί να αποτομθεί στην Ένωση και να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε συμβουλευτικά ή και πρακτικά να αναλάβουμε, ας το πούμε, ένα συμβουλευτικό ρόλο, ο οποίος είναι πάντα υπέρ του ή, εν πάση περιπτώσει, εδράζεται στα συμφέροντα του καταναλωτή κατά βάση, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας να αντιμετωπιστεί αυτό το τοξικό πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζανάκη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών.